Iyo nama hagati y'umukuru w'igihugu n'abacamanza yabereye ku ishuri ryisumbuye rya Nyakabiga mu gisagara cya Bujumbura kuri uno wa kabiri. Umukuru w'igihugu ashavuye cyane yamenyesheje abacamanza ko akazi bakora karangwa mu biturire. Ivyo biturire umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko adashobora kubyihanganira kuko rusubiza inyuma igihugu bigakiza bake. Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza guhinduka bigishoboka.
Kubona abarundi bantora bakazirebera yahubwo ndabarongore ngasanga nta komine nimwe ibuzemo n'ibiburiburi abantu 50 bariko bararira bari bari iki ubutunga mbwira umukuru w'igihugu wacu iki ndagenda muri komine nyine icyubahiro umukuru w'igihugu twebwe ingorane dufite n'ikibazo cy'abacamanza ubukene dufite tubutewe n'abacamanza umuntu ukira urubanza utagurishije impene utagurishije inka utagurishije itongo ntugitunganirize abandi bakabwira bati ni haba ubona ubwicanyi muri kubara muri iki gihugu buterwa n'abacamanza iyo ata mucamanza ariho baramwicira ubu nyene bwohinduka ubu nyene ubugu uburundi bwaca bugira amahoro atagira uko angana.
Ivyo umukuru w'igihugu yashikirije vyashimangiwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yahoze arongoye ubushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu amenyesha ko mu matohoza bakoze uno mwaka naho icegeranyo kitaraje ahabona mu bisata bitandukanye vy'igihugu hose bidogera cane abacamanza. Ivyo bakunze gushikiriza ubwo rwego rw'umuhuza n'abanyagihugu bakirwa nabi n'inzego z'ubutungane imanza zidashirwa mu ngiro kandi zaciwe izimara imyaka n'imyaka zitagiye ahabona abafungiwe ubusa kubera ibiturire. Ivyo umuhuza yemeza ko biboneye mu matohoza bakoze
ibice birenga 82 ku ijana by'abenegihugu bavuga yuko batishimira ingene abacamanza bakora. Ikiganiro turagisura mugabo n'ibyangwa twakiranda public kuko turabaza ibibazo bitandukanye duhereye mu benegihugu tukaja kubatowe tukaja mu baserukira madini n'amashingiro bisata bitandukanye. Aha muca mwumva yuko mwe nshya mu kwigihugu yari karavuga atari ya busema muri baba babene igihugu 50 canke barenga hagiye hose sanga ariko baridoga natwege twagize amatohoza ameze muri nuko aho dusanga ibice bishika 82 ku ijana dusanga batishimira ingene ubutungane mu batunganiriza.
Kubwo umushinga manza Gustave Niyonzima arongoye ishyirahamwe ry'abashingwa manza bajejwe kuburanira abahohotewe b'abarundi mu masenari mpuzamakungu mpanabyaha ngo iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ntihumuriza amenyesha ko kubona afata ako kanya agakoranya abacamanza akabagabisha ari byiza ariko ko bidahagije.
Turavuga igihagararo ciwe nk'umukuru w'igihugu umushikiriza manza kizigenza novuga magistrat supreme hategerezwa gufata ingingo akabwira kumbure nka ministere publique ati nimubwira amatohoza akomeye kuri abo bantu bose bagirizwa ivyo bintu kugira abahanwe habe akarorero. Ibyo nivyo vyiza byari kwerekana yuko hashoboye kuba ikintu gikomeye abandi nabo bagashobora no gukurwa mu kazi kugira n'ubusigaye abone akarorero abone ivyo ari byo ko kujya ruswa gutegekwa gukora ibintu nk'ivyo bigayitse byari teje isoni n'iceyi ugwego ugubutungane atari ibintu byo kwanjanjwa ko atari ibintu byo gufinatisha.
Muri iyo nama umukuru w'igihugu yasavye abo bacamanza ko bovavanura nabo bose baryiturire mu kubashengeza kuko babatukisha. Yabasavye ashimitse ko imanza zose zacitse zitegerezwa gushirwa mu ngiro izitaraburanishwa nazo zikihutishwa. Yaciye amenyesha abo bacamanza ko mu kwezi kwa 12 kuno mwaka bazongera guhura kugira barabe ko ivyo yabasavye bavyubahirije. Bizira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.